ก็หัดภาวนานะทุกวันทุกวันต้องฝึกส่วนมากก็ทำเป็นแล้วนะมันไม่ได้ยากอะไรรู้สึกตัวขึ้นมานะรู้สึกตัวได้แล้วก็อย่ารู้สึกอยู่เฉยๆดูกายดูใจมันทำงานไปต้องรู้สึกตัวได้นั้นแค่มีสติมีสมาธิตรงที่อาศัยสติไปเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจจิตตั้งมั่นเป็นคนดูก็จะเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกคือตัวปัญญาถ้ามีปัญญาก็พ้นทุกข์ไม่มีปัญญาไม่พ้นทุกข์เดี๋ยวนี้พวกเราภาวนาเข้าร่องเข้ารอยเยอะขึ้นนะกว้างขวางไปประเทศอื่นหรือไปต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ยเข้าฟังซีดีฟังซีดีภาวนาเป็นรู้สึกตัวเป็นแยกธาตุแยกขันธ์เป็นแต่ก่อนไม่ค่อยมีนะแค่รู้สึกตัวเป็นยังแทบไม่มีเลยมีแต่นักปฏิบัติแบบเพ่งเอาไว้บังคับกายบังคับใจมันผิดธรรมชาติธรรมดาไม่ได้รู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นส่วนมากก็ไปเพ่งเอาเพ่งกันคนละรูปแบบพวกหนึ่งก็ไปเพ่งลมหายใจพวกหนึ่งไปเพ่งการบริกรรมพวกหนึ่งไปเพ่งท้องพองยุบเดินจงกรมก็ไปเพ่งเท้าจ้องเพ่งอย่างเดียวทำกรรมฐานนี่มีแต่เพ่งเอาเพ่งเอามันสุดโต่งไปข้างบังคับตัวเองพอหมดแรงเพ่งก็ร้ายเหมือนเดิมก็วนเวียนอยู่แค่นั้นเองเข้าไปที่แต่ละที่แต่ละที่นะที่หาคนรู้สึกตัวสักคนหนึ่งยังหายากเลยแต่เดี๋ยวนี้พวกเราคนที่รู้สึกตัวได้นับจำนวนไม่ถูกละนับไม่ถ้วนไม่ได้ขึ้นทะเบียนด้วยไม่ได้ให้รายงานตัวมันเลยขั้นนั้นมานานละ3 ปีหลังนะสังเกตไหมหลวงพ่อสอนมันเรื่องแยกธาตุแยกขันธ์เยอะขึ้นเยอะขึ้นแยกธาตุแยกขันธ์ไม่เป็นเดินปัญญาไม่เป็นหรอกเดินปัญญาได้แยกรูปนามเป็นปัญญาเบสิกที่สุดเลยปัญญาเบสิกคือการแยกรูปนามเรียกนามรูปปริเฉทญาณมีปัญญาแยกรูปนามได้แต่ก่อนก็มีคนพูดถึงนามรูปปริเฉทญาณนะแต่ตีความแล้วมันเคลื่อนไปหมดเลยโสรถญาณเคลื่อนไปหมดอย่างว่าท้องพองก็อันหนึ่งท้องยุบก็อันหนึ่งอันนี้แยกรูปกับรูปไม่ใช่รูปกับนามแยกรูปกับนามก็คือร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูรูปมันเคลื่อนไหวนามเป็นคนรู้สายอภิธรรมมีสอนนะสายอภิธรรมมีสอนแต่ว่าตอนรู้เนี่ยไปเพ่งเอาสายอภิธรรมส่วนมากเลยเนี่ยจะพลาดตรงที่ว่าไม่ได้ฝึกเรื่องจิตอยู่ๆก็โดดเข้าไปเจริญปัญญาเลยข้ามบทเรียนเรื่องจิตสิกขาไปที่จริงเรื่องข้ามจิตสิกขาเนี่ยข้ามกันแทบทุกที่เลยกระทั่งไปรู้ลมหายใจนะก็ไปเพ่งลมหายใจทำแต่สมาธิไปมุ่งที่คำว่าสมาธิไม่ได้มุ่งคำว่าจิตสิกขาบทเรียนที่ถูกของพระเจ้ามันศีลสิกขาจิตสิกขาปัญญาสิกขาถ้าจิตสิกขาถูกต้องแล้วจะเกิดสมาธิที่ถูกต้องถ้าไม่มีจิตสิกขาเนี่ยไปทำสมาธิมันจะได้สมาธิที่ไม่ถูกชนิดเกือบร้อยละร้อยของนักปฏิบัตินะไปเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวการเพ่งอยู่ในอารมณ์อันเดียวเรียกว่าอารมณูปนิชฌานเพ่งในอารมณ์อันเดียวเป็นสมถกรรมฐานหายากมากเลยที่สมัยก่อนว่าจะรู้สึกขึ้นมาได้นะจิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานจิตเป็นแค่คนรู้คนเห็นถ้าจิตเป็นผู้เพ่งนะมันทำวิปัสสนาไม่ได้วิปัสสนามาจากคำว่าวิกับปัสสนะปัสสนะการเห็นวิว่าเห็นแจ้งเห็นถูกต้องเห็นตรงตามความเป็นจริงคือการเห็นนะเห็นอย่างที่มันเป็นจริงๆการไปเพ่งมันไม่ใช่วิปัสสนานะไปข่มใจเอาไว้ไปเลยนะมันไม่ใช่องค์ธรรมของวิปัสสนาหรือการคิดพิจารณาการคิดเรียกว่าวิตกไม่ใช่วิปัสสนาเนี่ยมันจะเคลื่อนไปหมดเลยเคลื่อน ทำวิปัสสนาไม่ได้จริงถ้าทำวิปัสสนาไม่ได้จริงโอกาสจะได้มรรคผลนิพพานในชีวิตนี้ก็ยังไม่มียกเว้นนะพวกที่บารมีแก่กล้าจริงๆในสมัยพุทธกาลมีคนที่บารมีมากๆเนี่ยไม่ได้ทำวิปัสสนานะพวกนี้เขาเคยทำมาก่อนสร้างบารมีมาเยอะเขาขาดอะไรเล็กๆน้อยๆในบารมี10ข้ออย่างบางคนได้ยินคนเขาสรรเสริญพระพุทธเจ้าเนี่ยเกิดศรัทธาเต็มขึ้นมาแล้วก็ขาดเลยนะเพราะตัวอื่นเขาทำมาดีแล้วของพวกเราต้องสันนิษฐานไว้ก่อนนะว่าไม่ดีสักตัวนะอย่าเพิ่งดีพร้อมแล้วไม่ต้องทำวิปัสสนานะไปไม่รอดหรอกนะถ้าบารมีเขาแก่กล้าจริงนะเขาไม่เคยได้ยินเรื่องรูปเรื่องนามเรื่องวิปัสสนากรรมฐานเรื่องสติปัฏฐานนะกระทั่งเรื่องสติปัฏฐานนะพระพุทธเจ้าไม่ได้เทศวงกว้างนักนะเทศคนทั่วๆไปเรื่องทำทานถือศีลเรื่องทำความดีจะครองชีวิตในโลกจะทำอะไรเนี่ยที่สอนธรรมะระดับนี้นะคนฟังก็ได้ธรรมะได้ดวงตาเห็นธรรมเขาเต็มแล้วขาดน้ำอีกหยดสองหยดเขาก็เต็มแล้วของเราขาดอีกตุ่มสองตุ่มเนาะแล้วก็ทำเอานะไม่ท้อถอยแต่ถ้าเราเดินตามบทเรียนที่พุทธเจ้าสอนนะโอกาสที่เราจะก้าวหน้าขึ้นไปมันก็มีอาทิศีลสิกขาทำไงศีลเราจะเป็นอาทิเลยอย่างยิ่งเลยศีลอย่างยิ่งนั้นศีลอัตโนมัตินะศีลไม่ใช่ไปขอจากพระนั่นศีลธรรมดาไม่เข้าขั้นอาทิหรอกอาทิศีลสิกขาเนี่ยนะมันเป็นศีลที่ประณีตขึ้นมาเพราะว่าอาศัยสติรักษาจิตไว้สติทําหน้าที่คุ้มครองรักษาจิตนะเราไม่ได้รักษานะอะไรเกิดขึ้นกับจิตเราคอยรู้ทันมีสติรู้ทันหน้าที่มีเท่านั้นมีแค่คอยรู้ทันอะไรเกิดขึ้นคอยรู้อะไรเกิดขึ้นคอยรู้ในใจด้วยกิเลสอะไรเกิดก็รู้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติเลยศีลเนี่ยทำหน้าที่รักษาให้เราเราไม่ต้องรักษาจิตสติจะเป็นตัวรักษาจิตสติจะเป็นตัวรักษาจิตพอจิตได้รับการดูแลรักษาดีจากสติศีลอัตโนมัติมันก็มีขึ้นมานะมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรเลยนี่ไม่รู้หลักไม่รู้แก่นนะรูปคลำคลำเอ๋าก็ไปอาราธนาศีลไปไหนแต่ก่อนนะชอบอาราธนามากเลยศีลก็ดีเหมือนกันแต่ว่าไม่ค่อยเอาไปทำจริงรักษาไม่ได้เพราะอะไรเพราะไม่มีสติขาดสติซะอย่างเดียวศีลก็กระเจิดกระเจิงหมดละงั้นจะรักษาศีลได้ดีต้องมีสติรู้จักหลวงพ่อคำเขียนไหมพ่อเคยเจอท่านนะตอนนั้นท่านเป็นมะเร็งมาอยู่จุฬาไปเยี่ยมท่านท่านก็เล่าให้ฟังว่าท่านไปเทศที่ที่หนึ่งนะท่านก็สอนเรื่องเจริญสตินี่แหละแล้วพอเทศจบนะไอ้คนจัดงานก็มาว่าท่านทำไมท่านไม่สอนศีลสมาธิปัญญาสอนอะไรแต่เรื่องสติว่าท่านนะแล้วท่านก็หัวเราะนะท่านก็บอกเขาก็ถูกของเขานะแต่เราก็ถูกอย่างเราเนอะอาจารย์ประมุ่นเนาะอย่างเงี้ยถ้ามีสติก็มีศีลมีสติก็มีสมาธิมีสติก็มีปัญญาคือเข้าไปที่แก่นของการที่จะเกิดศีลสมาธิปัญญาด้วยซ้ำไปนะงั้นถ้าขาดสติตัวเดียวนะกุศลไม่มีเลยนะจิตดวงใดไม่ประกอบด้วยสติจิตดวงนั้นไม่ใช่มหากุศลจิตนะไม่เป็นกุศลเลยงั้นถ้าขาดสติเมื่อไหร่ก็ใช้ไม่ได้เมื่อนั้นมีสองชนิดจิตสองชนิดนะที่ไม่มีสติอันหนึ่งเรียกว่าอกุศลจิตจิตชั่วๆทั้งหลายไม่มีสติหรอกอันที่สองก็คือเรียกว่าวิบากจิตจิตที่มองเห็นตาที่มองเห็นรูปอะไรอย่างนี้นะขณะที่มองเห็นจะไม่มีสตินะขณะที่หูกระทบเสียงจิตไปรับรู้เสียงเนี่ยไม่มีสติหรอกเป็นวิบากเฉยๆถ้าเมื่อไหร่มีสติขึ้นมาจิตเป็นกุศลทันทีเลยถ้าเมื่อไรขาดสติก็ตกจากกุศลทันทีเลยพระอรหันต์มีจิตสองอย่างมีกุศลจิตนะแต่เขาไม่เรียกกุศลเขาเรียกกิริยาจิตกับวิบากจิตวิบากก็มีวิบากจิตขันยังเป็นวิบากอยู่นะเนี่ยถ้าเรามีสตินะคอยรู้ทันอะไรที่เกิดขึ้นที่จิตเราคอยรู้ทันอะไรเกิดที่จิตคอยรู้ทันศีลอัตโนมัติจะเกิดเราไม่ต้องรักษาจิตนะสติที่รู้ทันนั่นแหละจะเป็นตัวรักษาจิตสติทำหน้าที่อารักขาเนี่ยสติทำหน้าที่อารักขา อารักขาจิตจากอะไรจากความชั่วนะแล้วถ้ามีสติเนี่ยวิริยะจะเกิดอัตโนมัติเลยพอมีสติรู้ทันจิตใจนี่นะอกุศลที่มีอยู่จะดับทันทีอกุศลใหม่จะเกิดไม่ได้ในขณะนั้นนะกุศลจะเกิดขึ้นทันทีที่เกิดสตินะแล้วกุศลจะเจริญงอกงามไปเรื่อยๆนะอาศัยสติแล้วก็ได้วิริยะด้วยเห็นไหมได้หมดอ่ะได้มีวิริยะมีสติวิริยะแล้วอะไรตอบไม่ถูก มีสตินะได้มาหมดอ่ะมีวิริยะก็ได้ทุกอย่างแล้วที่ดีขึ้นไปดีขึ้นไปนะถ้าไม่มีสติไม่มีความเพียรที่ไปนั่งสมาธิโต้รุ่งเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำถ้าขาดสติสักอย่างเดียวไม่เรียกว่าทำความเพียรอยู่นะเรียกว่าทำอะไรทำความลำบากให้เกิดขึ้นนะงั้นเดินจงกรม10ชั่วโมง12ชั่วโมงนะเดินไปไม่มีสติตัวเดียวเลยนั่นทำตัวเองให้ลำบากนะเป็นอัตตากิลมัฏฐานุโยคก้าวไปด้วยความรู้สึกตัวเนี่ยทำความเพียรอยู่นะถ้าก้าวไปแล้วใจลอยอันนี้เป็นอกุศลเนี่ยต้องแยกนะเรื่องของจิตเรื่องใจถ้าไม่ฉลาดในเรื่องของจิตการภาวนายากมากเลยนะค่อยๆสังเกตไปนะมีสติรู้ทันนะกิเลสอะไรเกิดรู้ทันไม่ห้ามมันนะไม่ใช่ห้ามเกิดกิเลสถ้ากิเลสเกิดแล้วรู้นะกิเลสจะดับอัตโนมัติจิตจะเป็นกุศลขึ้นมาจิตมีศีลขึ้นมาอาศัยสตินี่แหละไปรู้ทันเวลาจิตที่เคลื่อนไปนะถ้าเอาสติไปรู้ทันกิเลสนะจะได้ศีลถ้าเอาสติไปรู้ทันเวลาจิตมันเคลื่อนไปจะได้สมาธิสมาธิคืออะไรสมาธิคือความตั้งมั่นของจิตนะมันตรงข้ามกับความฟุ้งซ่านของจิตความเคลื่อนไปของจิตจิตที่เคลื่อนไปนะฟุ้งซ่านจิตเคลื่อนไปไหนได้บ้างจิตเคลื่อนไปดูรูปเคลื่อนไปทางตาเคลื่อนไปฟังเสียงไปทางหูเคลื่อนไปดมกลิ่นไปทางจมูกเคลื่อนไปรู้รสทางลิ้นเคลื่อนไปรู้สัมผัสทางกายเคลื่อนไปคิดนึกปรุงแต่งทางใจเนี่ยจิตจะเคลื่อนได้6ช่องนะการจะดูจิตเคลื่อนทั้ง6ช่องเนี่ยดูยากมันเยอะเกินนะมือใหม่ๆเนี่ยไม่ต้องดู6ช่องเอามันช่องเดียวคือทวารใจให้ตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ไปไม่ห้ามมันนะให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติธรรมดาก็เรามีตานะได้ตามาก็เพราะมีบุญนะจะไปตาบอดซะก็ไม่มีบุญนะมีตามีหูเนี่ยได้มาเพราะบุญทั้งนั้นเลยนะมีตาที่ดีมีหูที่ดีมีจมูกดีนะมีลิ้นที่ดีนะมีกายสัมผัสที่ดีอะไรเนี่ยเป็นบุญทั้งหมดเลยเราก็อาศัยตัวนี้แหละนะเป็นสะพานเป็นทางผ่านไปสู่ปัญญาให้ตาตามองเห็นรูปมันมีตามันมีรูปให้ดูมันมีแสงสว่างมันมีความรับรู้ทางตาเกิดขึ้นมันก็เห็นรูปไม่ห้ามเห็นก็ได้นะแต่พอเห็นแล้วเนี่ยเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดกุศลอกุศลทางใจให้มีสติรู้ทันเมื่อหูได้ยินเสียงก็ได้ยินไปมันมีหูมันมีเสียงมันมีอากาศที่จะเป็นสื่อให้เสียงมาถึงหูนะมีจิตที่ไปรับรู้อารมณ์ทางหูไปฟังเสียงมันก็ได้ยินเสียงไม่ห้ามแต่พอได้ยินเสียงแล้วนะเกิดสุขเกิดทุกข์อะไรขึ้นมานะให้รู้ทันเกิดดีเกิดชั่วอะไรขึ้นมาให้รู้ทันนะตามองเห็นรูปเฉยๆเนี่ยยังไม่เกิดสุขเกิดทุกข์นะตามองเห็นรูปเป็นวิบากไม่มีสุขมีทุกข์อะไรตัวนั้นเป็นอุเบกขาเป็นอุเบกขาหูได้ยินเสียงก็ยังเป็นอุเบกขาไม่สุขไม่ทุกข์นะสุขทุกข์มาเกิดที่ใจนะดีชั่วมาเกิดที่ใจงั้นพอตามองเห็นรูปเนี่ยถ้าสังเกตให้ดีจิตตรงนี้จะไม่มีกิเลสเพราะอะไรเพราะจิตที่ไปเห็นรูปมันเป็นวิบากจิตไม่มีกิเลสบางคนไม่เข้าใจตรงนี้นะบางคนไปเอาสติเนี่ยคอยกําหนดอยู่ตรงจิตที่เกิดที่ตาเอาสติไปกําหนดตรงจิตที่เกิดที่หูอะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยมันไม่มีกิเลสพอกำหนดไปเรื่อยแล้วบอกว่าไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสถูกแล้วไม่มีกิเลสเพราะเป็นวิบากจิตนะงั้นอย่าไปกำหนดที่ตาที่หูนะปล่อยให้มันทำงานไปเดี๋ยวมันสะเทือนเข้ามาถึงใจเราจะไม่ตัดวงจรไม่ตัดวิถีจิตปล่อยให้จิตทำงานไปตามธรรมชาติเราจะได้เรียนรู้มันจะได้เห็นอย่างที่มันเป็นถ้าอย่างตามองเห็นแล้วเรากำหนดไว้ที่ตาปุ๊บจะไม่มีอะไรเลยมันจะว่างๆไปแล้วก็บอกไม่มีกิเลสถ้าไม่ไปเพ่งเอาไว้ที่ตาเนี่ยนะ แต่เดี๋ยวก็เกิดเรื่องแล้วแค่ตาเห็นรูปนี่เพ่งได้สี่แบบนะตามองเห็นรูปหนึ่งไปเพ่งรูปนะข้อสองไปเพ่งตาเพ่งที่ประสาทตาข้อสามเพ่งที่การกระทบตัวนี้ดูยากหน่อยอันที่สี่เพ่งที่จิตที่เกิดที่ตาเพ่งได้สี่แบบนะที่ตาตามองเห็นในตำราไม่มีหรอกนะอันเนี้ยลองทำมาแล้วก็เลยสรุปออกมาให้ฟังได้ถ้าไปกำหนดอยู่สี่จุดเนี้ยจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นเป็นการแทรกแซงเลยวิธีจิตจะขาดจิตจะไม่ทำงานต่อจะหยุดอยู่แค่นั้นนะในที่สุดก็เหมือนคนพิการตามองเห็นกำหนดไปเรื่อยๆไม่มีอะไรนะต้องปล่อยให้มันทำงานนะพอตามองเห็นปุ๊บเนี่ยมันจะมีจิตอีกดวงหนึ่งนะทำหน้าที่ส่งสัญญาณมาที่ใจนะพอส่งสัญญาณมาที่ใจมีจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นมาแทนไอ้จิตที่ส่งสัญญาณนะมีจิตตัวหนึ่งขึ้นมาพิจารณาว่ามันคืออะไรตัวนี้แหละสัญญาจะทำงานในช่วงนี้นะสัญญาจะเข้าไปหมายว่านี่มันรูปอะไรนะเสร็จแล้วมีจิตอีกตัวหนึ่งเป็นคนตัดสินเลยว่ารูปนี้ดีไม่ดีถูกใจไม่ถูกใจนะพอตัดสินเสร็จแล้วคราวนี้ถึงจะเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วขึ้นที่จิตนะมีจิตอีกกลุ่มหนึ่งเป็นคนเสวยอารมณ์นะพอเสวยอารมณ์ไปทำตามกิเลสบ้างกุศลบ้างนะคราวจิตจะหมดพลังแล้วมันจะเซฟข้อมูลนะจิตจะเซฟข้อมูลในตำราเขาเรียกว่าตถาลัมพนจิตจิตจะเซฟข้อมูลเก็บไว้ไม่คล้ายๆเราปิดคอมพิวเตอร์เวลาชัตดาวน์อ่ะตอนนั้นมันจะเก็บข้อมูลไว้ตัวนี้เก็บกุศลอกุศลที่ทำนั้นมันจะเก็บเป็นวิบากตกตะกอนเข้าไว้ในใจของเรานะถัดจากนั้นจิตจะตกผวังเนี่ยวิธีของจิตเป็นอย่างนี้ไม่เราอย่าไปแทรกแซงตามองเห็นรูปนะมันนึกขึ้นได้ว่าโอ๊ยอีนางคนนี้ไม่ดีเลยเนี่ยสัญญามันทำงานแล้วนะใจเกิดโทสะขึ้นมารู้ทันมันนะต้องปล่อยให้มันทำงานนะเราถึงจะเห็นว่าธาตุแท้ของเราเป็นยังไงแต่ถ้าเราไปล็อกมันอยู่ที่ตาเฉยๆนะไม่ได้รู้สึกอะไรเลยนะก็บอกไม่มีกิเลสไม่มีกิเลสก็ไม่มีสิมันเป็นวิบากจิตมันจะไปมีกิเลสได้ไงนะกิเลสเกิดที่จิตชนิดที่เรียกว่าชวนาจิตคือจิตที่มาสวยอารมณ์มาเสพอารมณ์ส่งสัญญาณมาแล้วนะมาพิจารณาว่าคืออะไรตัวนี้สัญญาจะทำงานแล้วนะแล้วก็ตัดสินเลยว่าดีชั่วถูกผิดอะไรนะชอบไม่ชอบเลยจะปรุงความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกข์ดีชั่วค่อยปรุงขึ้นมาตรงนี้แหละจะมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสเราดูกันตรงนี้ต่างหากนะปล่อยให้จิตทำงานตามธรรมชาติธรรมดานะตาเห็นรูปก็เห็นไปหูได้ยินเสียงก็ได้ยินไปจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายกระทบสัมผัสใจคิดนึกปรุงแต่งให้มันทำงานไปตามธรรมชาติพอทำงานแล้วเกิดสุขรู้ทันเกิดทุกข์รู้ทันเกิดดีเกิดชั่วรู้ทันงั้นเราไม่ไปล็อกจิตให้นิ่งอยู่ไม่รับรู้อารมณ์ภายนอกนะคนบอกว่ารักษาจิตอยู่ภายในนิรันดรเนี่ยจะบรรลุพระอรหันต์ไม่ใช่นะถ้าจิตไม่ออกไปดูรูปแล้วก็บรรลุทำง่ายนะคนตาบอดจะบรรลุก่อนเราถ้าจิตไม่ออกไปฟังเสียงแล้วบรรลุง่ายนะคนหูหนวกจะไปก่อนเรานะถ้ากายไม่รู้สัมผัสแล้วอะไรสัมผัสไม่รู้นะคนเป็นโรคเรื้อนจะไปก่อนเรานี่ไม่ได้เป็นอย่างนั้นให้มันกระทบอารมณ์ไปตามธรรมชาติกระทบแล้วเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วรู้ทันคอยรู้ทันอยู่ที่ใจนี่เองนะหัดอย่างนี้มากๆนะฝึกไปเรื่อยได้ทั้งสติได้ทั้งสมาธิได้ทั้งปัญญานะถ้ากิเลสมาเกิดกิเลสขึ้นมาเรารู้ทันใช่ไหมได้ศีลถ้ามากระทบปุ๊บจิตถลำออกไปแล้วจิตจะไปเสพอารมณ์พอใจตามองเห็นทีแรกยังไม่รู้อะไรนะพอสัญญาแปลเรียบร้อยเลยนี่นางงามจักรวาลมาเดินใจเกิดโลภะแล้วจะทะยานออกไปเรามีสติรู้ทันใจที่ทะยานนะใจจะตั้งมั่นนะใจจะตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วเราจะเห็นเลยว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในจิตเนี่ยเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นความสุขเกิดขึ้นก็ดับไปความทุกข์เกิดขึ้นก็ดับไปกุศลเกิดขึ้นก็ดับไปโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็ดับไปการที่เราเห็นว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เกิดขึ้นมาล้วนแต่ดับไปอันนั้นแหละคือการเจริญปัญญาการเจริญปัญญาไม่ใช่การคิดพิจารณานะการคิดพิจารณาเป็นแค่จุดตั้งต้นเป็นจุดกระตุ้นสำหรับจิตซึ่งมันติดนิ่งติดเฉยนะจิตไม่ยอมเดินปัญญาก็คิดพิจารณาเข้าไปแต่ถ้าจิตมันเดินปัญญาเนี่ยไม่ใช่คิดเอาเคยได้ยินชื่อหลวงพ่อพุธไหมยังจำหลวงพ่อพุธได้ไหมหลวงพ่อพุธจะพูดช้าๆนะต้องพูดไปเรื่อยๆหลวงพ่อพุธเคยสอนบอกว่าสมถะเนี่ยเริ่มเมื่อหมดความจงใจวิปัสสนาเริ่มเมื่อหมดความคิด พราะอะไรคิดเป็นวิตกวิปัสสนาก็เห็นเห็นอย่างที่มันเป็นงั้นตราบใดที่เรายังคิดอยู่นะเราตกจากวิปัสสนาเมื่อทีนี้แหละก็มีใครมาเข้าคอร์สหลวงพ่อจำไม่ได้แล้วก็บอกหลวงพ่อว่าอย่างโกรธขึ้นมาก็โกรธหนออะไรเงี้ยนะโกรธหนอนี่คิดนะนี่คือการคิดแหละขณะที่ความโกรธเกิดขึ้นจิตเป็นอกุศลขณะที่รู้ว่าจิตโกรธขณะนั้นเป็นกุศลแล้วนะตรงที่โกรธหนอเนี่ยจิตไม่เป็นวิปัสสนาละจิตตกจากวิปัสสนาอีกรอบนึงละนะนี่ใช่ไหมมันไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกมันก็วนอยู่แค่นั้นเองนะกลายเป็นเพ่งจะติดนิ่งติดเฉยนะเพราะมันเป็นสมถะนะถ้าเวลาทำไมบางทีครูบาอาจารย์บางท่านบอกให้กำหนดลงไปกำหนดนี่เป็นแค่หัดรู้สภาวะเท่านั้นเองการเตือนตัวเองนะเฮ้ยนี่โกรธนะอย่างนี้เรียกว่าโกรธนะถึงไม่ไปบอกว่าหนอมันก็พูดเองใช่ไหมเวลาพวกเราความโกรธเกิดขึ้นมันบอกไหมว่านี่โกรธนะมันก็พูดของมันเองแหละนะนี่โลภแล้วนะเนี่ยบางทีก็บอกอย่างนี้นะไม่ต้องหนอก็ได้หนอแปลว่าสอง มีสองเท่าเลยนะแต่เบื้องต้นติดหนอก็ไม่เป็นไรนะไม่ได้ว่าผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมอะไรหนอหนอไว้ก็ยังดีกว่าทำบาปนะแต่ว่าจิตมันจะเป็นนิ่งนะเพราะขนาดนั้นเป็นการตรึกเป็นวิตกเป็นการตรึกนะถ้าเป็นวิปัสสนาจริงนะตามองเห็นรูปใช่ไหมเกิดราคะเกิดโทสะอะไรขึ้นมานะรู้ว่ามีราคะรู้ว่ามีโทสะอันนี้เรียกว่ามีสติแล้วเห็นว่าราคะโทสะนะมีเหตุก็เกิดหมดเหตุก็ดับบังคับไม่ได้นี่เรียกว่าปัญญานะแค่นี้เองนะไม่ต้องเห็นขนาดนี้ก็ได้แค่เห็นว่าตามองเห็นรูปโทสะเกิดเห็นโทสะแล้วนะเห็นโทสะเกิดขึ้นแล้วก็หายไปนี่เห็นอนิจจังนะเห็นอนิจจังตรงที่เห็นว่าโทสะก็ถูกปรุงขึ้นด้วยเหตุปัจจัยนี่เรียกว่าเห็นอนัตตานะมันบังคับไม่ได้มันเป็นไปตามเหตุจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาอะไรก็ได้นะอย่างใดอย่างหนึ่งต้องเห็นถ้าดูกายจะเห็นทุกขังกับอนัตตาชัดถ้าดูจิตจะเห็นอนิจจังกับอนัตตาชัดนะร่างกายเนี่ยดูให้เป็นอนิจจังยากนะดูยากแต่จิตเนี่ยเป็นอนิจจังอย่างรวดเร็วเลยนั่งส่องกระจกกว่าจะเห็นอนิจจังนานใช่ไหมแต่ใจเราตอนที่ส่องกระจกเนี่ยคิดไปร้อยเรื่องแล้วนะเดี๋ยวอย่างโน้นเดี๋ยวอย่างนี้นะต่อไปเรื่อยๆนะเช่นมองไปอุ๊ยผมงอกแล้วนะตกใจเสียใจนะต้องไปย้อมไหมคิดไปเรื่องยาย้อมผมยี่ห้อไหนดีนะเออเพื่อนคนนั้นเคยบอกว่ายี่ห้อนี้ดีคิดไปถึงเพื่อนอ๋ออีนางนี้ตอแหลเชื่อมันไม่ได้หรอกนะทาเข้าไปนะหัวงอกยิ่งกว่าเก่าอีกหัวล้านไปเลยนะอะไรเงี้ยเนี่ยมันเป็นต่อไปเรื่อยนะจิตเนี่ยเปลี่ยนรวดเร็วมากเลยนะมือระดับพระพุทธเจ้ายังบอกว่าจิตนี่รวดเร็วนะท่านบอกกายนี่เป็นคูหาเป็นถ้ำให้จิตอาศัยอยู่นะจิตเนี่ยดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนมีทีละดวงนะแล้วเกิดแล้วดับด้วยถ้าใครว่าจิตเที่ยงนั้นต้องรู้นะมิจฉาทิฏฐิเลยนะจิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนะจิตนี่เที่ยวไปรวดเร็วนะมือระดับพระพุทธเจ้าว่าเร็วนะต้องเร็วจริงๆนะเท่าสติอะไรของท่านบริบูรณ์ไม่มีใครเสมอละเราดูมันนะทำตัวเป็นแค่คนดูสบายๆดูกายก็ได้นะเห็นกายมันมีแต่ทุกข์บีบคั้นนั่งอยู่เดี๋ยวก็ทุกข์ละนะเมื่อยไหมนั่งแล้วเมื่อยไหมนั่งเดี๋ยวก็เมื่อยต้องขยับขยับไปขยับมานะเมื่อยลุกขึ้นเดินได้ก็ดีเดินนานๆก็เมื่อยนอนนานๆก็เมื่อยนั่นถูกความทุกข์บีบคั้นนะถ้าสติดีกว่านั้นจะเห็นเลยหายใจเข้าก็ทุกข์นะหายใจออกก็ทุกข์นะไม่ใช่ทุกบีบคั้นทุกอิริยาบถหรอกทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกได้ซ้ำไปเห็นแล้วจะเอียนร่างกายนี้มากเลยมีแต่ก้อนทุกปรนิบัติดูแลแทบตายเลยแต่ก็มีแต่ก้อนทุกจะดูง่ายว่าเป็นก้อนทุกแล้วก็ดูง่ายนะว่าเป็นอนัตตาเป็นแค่วัตถุไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นแค่วัตถุอนัตตาของกายเนี่ยดูในแง่ที่ว่ามันไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์หรอกเป็นแค่วัตถุอนัตตาของจิตดูในแง่ที่ว่ามันบังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจคำว่าอนัตตานี่มีทั้ง5นัยยะนะมีทั้ง5นัยยะกายกับใจเนี่ยแสดงอนัตตาด้วยกันทั้งคู่แต่เด่นกันคนละมุมนะเด่นกันคนละมุม ค่อยรู้ค่อยดูไปเรื่อยนะจะเห็นบางทีบางท่านสติปัญญาแก่กล้าเห็นเลยมันว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนกายนี้ที่เคลื่อนไหวอยู่เนี่ยว่างเปล่าจากความเป็นตัวเป็นตนจิตนี้ก็ทำงานไม่ใช่ตัวใช่ตนเห็นไหมอย่างนั้นก็เป็นอนัตตาอีกมุมหนึ่งมีหลายมุมนะเห็นมุมใดมุมหนึ่งใน5มุมนั้นก็พอแล้วนะไม่ใช่ต้องรู้หมดนะธรรมะสำหรับคนคนหนึ่งเนี่ยนิดเดียวนะพระพุทธเจ้าสอนธรรมะไว้เยอะเพราะคนมันเยอะจริตนิสัยเยอะท่านเมตตามากกรุณามากท่านก็ให้ไว้เยอะนะค่อยดูนะเพราะงั้นอาศัยสตินี่แหละกิเลสเกิดที่จิตรู้ทันศีลจะเกิดจิตไหลไปรู้ทันสมาธิจะเกิดจิตจะตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้บังคับอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ผ่านไปนะก็เป็นปัญญาทำให้ครบนะศีลสมาธิปัญญาถ้าเราเรียนบทเรียนทั้ง3นี้จบนะยังไงก็เป็นพระอรหันต์นะต้องเรียนหน้าที่ของเราคือเรียนนะหน้าที่ของชาวพุทธนะเรียนเพื่ออะไรเพื่อให้เกิดปัญญานะแล้วปัญญานี่แหละเป็นตัวพาให้พ้นทุกข์แต่การเรียนเนี่ยเรียนไม่ใช่เรียนอย่างปริยัตินะเรียนจากของจริงดูจากของจริงดูสภาวะธรรมจริงๆตรงที่เราเรียนรู้สภาวะธรรมจริงๆนะศีลสมาธิปัญญาที่อัตโนมัติที่แท้จริงก็จะเกิดขึ้นนะค่อยฝึกไม่ยากอะไรหรอกนะเชิญไปทานข้าวนิมนต์เลยครับนิมนต์